Velkommen til Klog på Kroppen podcast. En podcast, hvor vi tykker sundhedsforskningen i stykker, så du nemmere kan fordøje den. Dine værter er Andreas Berg Villesen og Stig Ladefod.
Hej Stig.
Hej Andreas.
Vi har tændt op i den virtuelle pejs, og du har fundet den varme vintersvætter frem. Og jeg selv, ja, jeg sidder og luner mig med en varm kop Golden Latte. Og den hurtige lytter vil måske huske, at Golden Latte, det også blev nævnt i et tidligere afsnit, nemlig i afsnittet omkring kost og kolesterol. Dengang der talte vi jo om, at guacamole, ud over mange andre plantebaserede fødevarer, kan have en kolesterolsænkende effekt. Men det, jeg glemte at nævne, det var, at hvis man ønsker at optimere den her Golden Latte og den sundhedsfremmende egenskab, den nu kan have, så kan det være en god idé at kværne et par gange med peberkværnen. For noget kunne tyde på, at stoffet peperin, vi har diskuteret lidt, hvordan man siger det, men vi er altså gået med peperin, som findes i det her fantastiske sorte peber, kan optimere effekten af kurkumin, som jo netop er et af de her sundhedsfremmende stoffer, der findes i netop guacamole og et antioxidant. Og det er netop det her stof, kurkumin, som man mener kan have den her blandt andet antiinflammatoriske egenskab. Så det var bare, jeg sidder her og drikker den, og
den er bare spændt op på sort peber.
Ja, den, det er jo sådan en, der krasser lidt i halsen, men den er også lidt sød, fordi jeg har proppet dadet COB.
Okay.
Så hvis man nu sidder og tænker, ja, det skal også være lidt lækkert at drikke. Så hvis man nu sidder der hjemme og tænker, Golden Latte og kolesterol, så gå tilbage og lyt det afsnit. Og hvis man nu godt kunne tænke sig at spise noget mere guacamole, så kværn lige lidt ekstra peber i også, fordi så får man altså måske en lidt større effekt af det. Men altså nok barista-snak, Stig.
Jamen altså,
du har
taget
noget med til os.
Jeg vil sige, at jeg
har taget noget med til os i dag.
Ja, jeg har jo taget et, det er jo et lynafsnit, og sidste gang vi kørte det her lynafsnit, så valgte vi at tage et studie med hver, og så fandt vi ud af, okay, tidsmæssigt, så blev det overhovedet ikke et lynafsnit. Så vi er blevet klogere. Så i dag der er det kun mig, der bringer et studie på banen. Og jeg vil sige, hvis min stemme er lidt grødet, så er det fordi, jeg lige har brugt halvanden time på at putte mit barn. Så jeg kunne godt bruge sådan en Golden Latte der til stemmen.
Men lige spice det hele lidt op.
Ja, ja. Det tror jeg lige til at krasse lidt af den der putte ryst. Så jeg ligesom er klar til et podcast. Men jeg tænker, vi kaster os ud i det. Og i dag, der har jeg taget et emne med til dig, og du er jo fuldstændig uforberedt. Du aner ikke, hvad du skal lytte til, og det kan jo lytterne jo heller ikke, så at de kommer så til at læse beskrivelsen, så de er lidt foran dig på det punkt, når de lytter med. Men jeg har dykket lidt ned i emnet personaliseret kost, og på engelsk der kalder man det jo personalized nutrition. Der er også nogen, der kalder det precision nutrition. Jeg ved ikke, hvad du kalder det.
Nej, vi har diskuteret lidt, og det er lidt sjovt, nu ved jeg ikke, hvad du har taget med, men vi har diskuteret lidt før om det her med, om der findes, er der nogen, der for eksempel trives på en plantebaseret kost, er der nogen, der trives på en animalsk kost, eller det her, hvor det nærmest den her carnivore diet, altså hvor man kun spiser kød, eller er der nogen, der spiser den middelhavsdiæten, er der nogen, der trives på forskellige kostformer, eller er vi egentlig måske som mennesker ikke så forskellige endda? Det tror jeg måske mest på, men det er jo lidt spændende så i dag, hvad du så har fundet frem til.
Ja, fordi der er jo de her virksomheder, vi har også sådan sendt nogle links til hinanden og så videre, fordi der er jo nogle virksomheder, der netop brander sig på, at jamen, hvert individ har en specifik kost, der ligesom er designet til dem, ud fra forskellige data. Så altså, de her altså, virksomheder, de laver egentlig algoritmebaserede kostanbefalinger. Baseret på det, du fodrer den her algoritme med, det vil sige blodprøver, afføringsprøver, og det kan også være de her CGMs, altså kontinuerlige blodsukkermåler, hvor man monitorerer blodsukkerværdierne kontinuerligt ud over en dag, uger osv. Og det kan også være genetisk data. Så alt efter, hvad det er for en virksomhed, så kan de tilbyde lidt forskellige af de her testkits. Og det, de egentlig siger, det er, at ud fra alt den data, de får, så kan de lave specialiserede kostanbefalinger til dig, som ligesom kan udmunde sig i endnu bedre sundhedsgevinster. Og jeg ved ikke, om jeg har fortalt dig om mit eget tarmbakterieforsøg. Har jeg det?
Jeg tror, jeg har hørt om det, men berig endelig lytterne med det, hvis du kan gøre det.
Jamen, jeg kan forsøge at gøre det så hurtigt som muligt. Jeg siger jo altid til min foredrag, at jeg ikke var ligesom de andre piger i klassen. Jeg var anderledes. For det første, så er jeg jo mand allerede der man anderledes som sygeplejestuderende. Men en af de andre årsager er også, at jeg var en af de eneste studerende, jeg i hvert fald kender til, som har sendt min afføring over Atlanten til USA, for ligesom at få testet min tarmbakterie. Og der var en af de her virksomheder, som tog imod afføring, givetvis for penge, og undersøger, hvad for nogle bakterier du har i tarmen. Og vigtigst af alt nok undersøger, hvor mange forskellige bakterier man har i tarmen. Og det er det, man kalder diversitet. Så jeg er jo jyde, og vi kan godt lide gode tilbud, Andreas. Det ved jeg ikke, om man også kan derovre i god måde. Selvfølgelig kan det. Men gode tilbud, der var altså tilbud. 3 af de her afføringsprøver for 2 prøvers pris. Så jeg tænkte, okay, det er virkelig.
Det er ikke værd, at man hører den.
Så jeg kastede mig over. Købte 3 af de her afføringsprøver og tænkte, nu har jeg 3 afføringsprøver. Og forskningsnørdet som jeg er, så gik jeg jo til værks forskningsbaseret. Så jeg lavede mit eget forsøg. Og ligesom tænkte, okay, kan jeg lave noget lidt ligesom Super Size Me? Har du set den dokumentar, hvor han spiser McDonald's i 30 dage? Så tænkte jeg, okay, kan jeg lave noget måske lidt mindre drastisk? Men på 28 dage, hvor jeg først tager en afføringsprøve, så tager jeg 14 dage, hvor jeg altså nærmest fjerner alle hele planter fra min kost. Så jeg spiser ikke frugter, grøntsager, fuldkorn, bælgfrugter, nødder og frø, men skruer op for animalske fødevarer, så kød, ost, æg, men også rigtig meget op for kager og slik og chips og alle mulige af de her ultraforarbejdede fødevarer eller raffinerede produkter osv. Ja. Og så prøvede jeg at tage en afføringsprøve mere, og det var lidt sværere, skal jeg sige, efter de 14 dage på den kost. Men det er heldigvis sådan, at man skal ikke bruge så meget afføring, så jeg tror, jeg lavede sådan en lille harpølle, jeg puttede ned i det der glas der. Og så tog jeg så 14 dage mere, hvor jeg så skruede op for de plantebaserede fødevarer. Jeg tror, jeg spiste omkring 80% plantebaserede. Man kan sige, egentlig så ville det være noget, der minder meget om de nye danske kostråd, det jeg spiste de sidste 14 dage der. Og så kunne jeg ligesom følge mine bakterier, hvad skete der med diversiteten, og det jeg kunne se, det var, at jeg mistede 30% af de forskellige bakterier, jeg havde på bare de der 14 dage. Det her virksomhed så gjorde, det var, at de så kom med de her kostanbefalinger på baggrund af de data, jeg sendte ud, og der mener jeg faktisk måske ikke helt, vi er forskningsmæssigt. Vi kan ikke rigtig konkludere på, hvad der sådan helt specifikt vil være godt for min tarm at spise. Vi kan sådan overordnet sige, jo, flere af de her hele planter, det er en god ting. Fordi jeg genvandt så på de her 14, altså sidste 14 dage, der genvandt jeg så den her diversitet, og endda til bedre end udgangspunktet. Fordi jeg virkelig skruede op for fuldkorn og især bælgfrugter og nødder og frø, grøntsager og frugt. Overordnet set i forhold til det her forskningsemne, så er jeg sådan lidt skeptisk. Fordi de her virksomheder, de lovpriser jo den forskning, der er lavet inden for personaliseret kost, og de siger, det er en unik mulighed for ligesom at få en individuel tilgang. Og man skal jo betale en stor sum penge faktisk også for ligesom at få de her anbefalinger. Men det, der er interessant, det er, at der er nogle studier, der viser, at kliniske diætister faktisk kan forudse algoritmens kostanbefalinger lige så godt, eller forudse anbefalinger, der er lige så gode, eller de samme. Så kliniske diætister kan faktisk nogle gange være lige så godt som de her algoritmebaserede, hvis bare de får de samme data. Og det synes jeg, det er sådan lidt, det viser, at det er i hvert fald ikke noget, der kan måske gå ind og, som vi har forskning lige nu, erstatte kliniske diætister for eksempel. Så er der også noget i forhold til at sænke blodsukker. Og det er ret interessant, fordi de studier, der kigger på folk med forhøjet blodsukkerværdier, der når de så algoritmen får alle de her data, så spytter den bare den samme kost ud til dem alle. Så der er ikke nogen forskel. De siger, spis mere end tak fuldkorn, mere fedtfattig protein, mindre mættet fedt og færre raffinerede kulhydrater. Og det ved vi jo, er noget, der kan give lavere blodsukkerstigninger. I forhold til de her kontinuerlige blodsukkermålere, det er også noget, der er meget op i tiden, at folk de køber dem, som ikke har diabetes. For simpelthen at monitorere deres blodsukker og se, hvad der påvirker deres blodsukkerstigninger og få et flat blodsukker. Og det kan man så altid diskutere om, er det egentlig en god ting? Der har jeg også et blogindlæg sådan lidt i pipeline. Men det, der er interessant, hvis du husker tilbage på Kevin Hall, kan du huske ham fra, vi snakkede om det der, han havde det der studie med ultraforarbejdet fødevarer, som vi gennemgik, ja. Der har de også haft de her CGMs, altså kontinuerlige blodsukkermålere på de her deltagere. Og de har fået de samme måltider, den ene uge og så den anden uge, på de samme tidspunkter. Og der har man så kigget på de her blodsukkerstigninger, de har været vidt forskellige. Så selvom det er den samme person, samme måltid, samme tidspunkt på dagen, så har det været forskellige dage, og det kan være det, der har været med til at gøre, at du ved, det har været forskellige blodsukkerstigninger. Og hvad kan jeg egentlig gøre det? Altså det de siger der, det kan være for eksempel, hvis man har sovet dårligt, så får man en dårlig insulinfølsomhed. Så fordeler man jo ikke blodsukker lige så godt rundt i kroppen, fordi kroppen bliver dårligere til ligesom at reagere på insulin. Det kan også være, hvis man har mere bevægelse lige efter, man har spist, altså, eller sidder og bare, der er lavet nogle forsøg, hvor man kigger på folk, der bare sidder og ryster på deres ben, mens de spiser, så får de også en lavere blodsukkerstigning. ja, det er faktisk ret vildt.
Ja, okay. Ja, jeg synes, jeg kommer lidt til at tænke på den snak, vi også havde om blodtryk, hvor man jo kan måske være bange for at få altså, at måle et højt blodtryk. Lad os nu sige, du har trænet, og du kommer til at måle det, eller du er lidt stresset, så måler det højt. Det er jo ikke farligt at have et højt blodtryk i en kort periode, fordi det er jo naturligt. Det er det, kroppen er skabt til, det sammen med det her blodsukker. Det er jo ikke farligt at have blodsukker på måske 8, 9, 10 stykker i en kort periode, hvis du lige har kørt en halv pose slik ned ad en sodavand. Det skulle man nok ikke spise alligevel, men forstå mig ret, det er jo ikke det, der er farligt, men så kan du måske ved at have de her kontinuerlige glukosemålere på, blive lidt bange for, åh nej, nu har jeg spist noget rugbrød og to bananer, og så steg min blodsukker til 8, og så spiste jeg i stedet, ja, det faldt igen, og så i stedet for den dag, jeg så kun spiste, lad os sige, to skiver ost og en halv avocado, så var der ikke nogen en stigning, og så var det sundere for mig. Altså, det blev lidt en forkert tolkning, tror jeg, og igen det her årsagssammenhængende, som er ret vigtigt at sige. Hvad?
Det er sådan lidt med micromanaging, ja. Og sådan lidt, ja. Og man ved også, at altså stress kan jo også påvirke det, altså kortisol, og det sænker insulinfølsomheden osv. Så ja, altså, jeg er sådan overordnet lidt skeptisk. Men der er jo kommet et nyt studie, Andreas, og det er det, vi skal, ligesom, jeg har prøvet at varme lidt op til her. Du kan mærke min skepsis.
Af respekt for vores skeptiske analyser, så er det jo netop altid spændende at høre, hvad er det egentlig, de der forskere, de render og tænker, ikke? Så skal vi prøve at høre, hvad de tænker?
Det synes jeg. Det studie, jeg har taget med til dig i dag, de kigger netop på genetisk data og vægttab. Fordi vi ved generelt, hvis man sådan kigger på vægttabsforskning, så er der meget fokus på fedtfattig kost med mere kulhydrat, eller fedtrig kost med mindre kulhydrat. Det er sådan overordnet. Og det, som forskerne typisk ikke ser, det er, at der er ikke rigtig den store forskel. Så længe at kalorierne er matchet, og de har et kalorieunderskud, så taber de sig lige meget, især over den lange bane. Der kan godt være en lille fordel til de her kulhydratfattige kostformer i den første del, men det er muligvis primært, fordi man spiser mindre kulhydrat og mere fedt, så tømmer man også glykogendepoterne i kroppen, og så kommer der væske ud sammen med det her sukker, man ligesom tømmer kroppen for. Så over den lange bane, der er der ikke den helt store forskel. Men kigger man på de specifikke studier, så er der altså en stor individuel forskel. Altså der er nogen, der taber sig rigtig meget på kulhydratfattig kost, og nogen, der taber sig rigtig meget på kulhydratrig kost. Så hvad er det egentlig, der er årsag til det her? Og der er der nogle forskere, der kigger ned i det med generne. Kan man se det i vores gener? Er det der, hvor vi kan få svaret på, hvem der taber sig bedst på muligvis en low carb diæt eller en sådan lidt mere kulhydratrig kost? Og det er der så en gruppe forskere her, der har prøvet at undersøge. For der er nemlig nogle gener, der sådan, altså man kan godt have nogle gener, der peger på i en retning af, at man er fedtresponderende, og nogle gener, der er måske, man kan have nogle gener, der gør, at man er kulhydratresponderende. Så er der altså en optimal vægttabskost, og er den indskrevet i vores gener? Det er ligesom det, de prøver at teste, de her forskere. Og det, de så tænker, det er, hvis nu, at du, Andreas, er fedtresponderende primært, får du så et større vægttab med en fedtrig kost? Det tror de, altså frem for en kulhydratrig kost. Og modsat, hvis du så var kulhydratresponderende, så ville du få et større vægttab, hvis du, altså din kost var mere kulhydratrig kontra fedtrig. Og det er jo interessant. måden de så har gjort det her på, og det synes jeg er ret spændende. De har taget 275 personer, smidt dem igennem gentestmaskinen. Du skal ikke spørge mig, hvordan sådan en ser ud. Og der har de så fundet ud af, at der var, altså, de havde 85 personer, der var fedtresponderende, ud fra den forskning, man har lige nu på, hvad der er for nogle altså gener, der kunne være fedtresponderende. Og så havde de 37, der var kulhydratresponderende. Og så resten, de faldt ikke i en af de to grupper. Så 85 i den ene gruppe, 37 i den anden.
Så egentlig flest, der er altså lige, det kan godt være, det bare er en tilfældighed, men egentlig flest, der er fedtresponderende ud fra den, hvis man skal bruge den her gen-teori eller data, ikke også?
Lige præcis. Okay. Lige den her test ud for de her 275 personer. Og de her mennesker, de havde svær overvægt. De var over 50 år gamle, så de var kandidater for et vægttab, kan man kalde det. Men det, de så gjorde, der var ret smart, det var, at de så tog de her to grupper, og så delte de dem op i yderligere to grupper mere, så der var fire grupper. Og følg nu med her. Den ene gruppe af de her fedtresponderende, de skulle enten spise en kost, der matchede deres gener, det vil sige en fedtrig kost, eller de skulle spise en kost, der var et mismatch med deres gener. Altså en kulhydratrig kost.
Ja,
og så selvfølgelig omvendt med dem, der var kulhydratresponderende. Ja. Fordi deres teori så var, jamen så vil vi kunne opspore, om der er forskel i vægttab. Lad os lige tage makronæringsstofferne først. Der kan godt være noget debat omkring, hvad er en fedtrig kost, hvad er en kulhydratrig kost. Og der er det bare, altså makronæringsstofferne, og så tager vi bare, du ved, sådan overordnet, hvad de anbefalede i forhold til kalorier fra protein, kulhydrat og fedt. Protein, der skulle alle grupper få 15% af deres energi fra protein, mens at den fedtrige kost, der var det 40% af energien fra fedt og 45% fra kulhydrat. Den kulhydratrige kost, det var så 20% fedt, så i den lavere ende, og så 65% fra kulhydrat. Og på den fedtrige kost, der spiste de så, altså, det var ikke sådan, at de begyndte at få flere røde bøffer og så videre. Det var mere fisk, frø, nødder og planteolier. Så de sørgede faktisk for, at det var de umættede fedtsyrer, så at man ligesom kan sige, kostkvaliteten minder mere om det, man ser i mange af de kostråd, der er derude. I de her planterige kostformer.
Altså de sundere fedtstoffer, kan man... Ja, ja, ja.
Og den kulhydratrige, det var mere fuldkorn. Men der er jo så nogen, der vil mene, det måske ikke var fedtrigt nok. Altså hvis man kigger på ketokost for eksempel, så er det jo 70-80% for fedt af kulhydraterne. Eller kalorierne, undskyld.
Ja, og modsat også dem der kører den der meget sådan højkulhydrat-diæt, og det er jo måske op omkring 70-80%.
Ja, og så 10% måske.
10% ja, fedt. Ja, fedt, og så 10% protein, ikke? Så man kan altid diskutere det her.
Fuldstændig. Støde, men det er sådan, de har valgt at gøre det. Alle deltagere, de skulle have et kalorieunderskud på 750 kalorier ud fra, hvad de sådan basalt, altså når de er i balance, så trak de så 750 fra. Så de udregnede jo den der kaloriebalance, hvad forbrænder de, har de brug for per dag. Og så prøvede de så at se, om de kunne ramme de her 750 kalorier under det. Og de blev fulgt i 12 uger, og så blev de selvfølgelig målt og vejet i forhold til vægttab og fedtprocent. Og jeg kan afsløre, at efterlevelsen, den var super god. Så det er dejligt. De ramte de her markører for kulhydrat, protein og fedt.
Det er jo sig selv imponerende, vil jeg sige.
Ja, fordi det er faktisk noget af det, der er typisk svært, og det er også noget af det, vi snakker tit om, efterlevelse. Det er altså... Det sejler. Det er svært for folk til at ændre deres livsstil generelt.
Ja, det er.
Men er du klar til den store fanfare?
Ja.
Hvad skete der på de her 12 uger? Var der forskel? Og det de kunne se, det var, at dem der fik kost, der matchede deres gener, de tabte 5,3 kilo, og de reducerede deres fedtmasse med 1,9%. Dem der havde genetisk mismatchet kost, de tabte 4,8 kilo. Så ikke nogen stor forskel. Altså, det er 500 gram.
Det er jo et halvt kilo.
Ja, det er ingen forskel. Det er i hvert fald ikke signifikant nok til, altså, og 1,5% i fedtmasse tabt i. Så alt det her, det har jeg bygget op for dig. For at finde ud af, der var faktisk ikke nogen forskel. Og så kan folk jo sidde og tænke, ej, det var et kedeligt studie, mand.
Nej, for det er sjovt, at man kan sige, at det var mega kedeligt, men jeg synes jo, det er jo altså et fantastisk, at nu er det jo også noget, der taler ind i det, jeg tror måske mest på. For jeg synes, det ville være underligt, hvis vi var så unikke hver især nærmest, hvis man også bare spoler lidt tiden tilbage, helt tilbage til The Jungle, du ved, jungle skovtiden, så ville det altså være lidt underligt, hvis der var nogen i stammen, der skulle have, du ved, frugter og grøntsager og alle de andre gode ting, man kunne finde derude, og så var der nogen, der skulle køre den helt nedlægge dyrene og kun spise dem, og så skulle de trives sammen. Det ville ikke give så meget mening, jeg tror igen, det her, man skal jo spise lidt varieret.
Ja, præcis.
Det vil være lidt, det taler heldigvis ind i noget af det, jeg tror på, også at kunne nogle gange at trække noget af det kompleksiteten ud af det her ernæringsområde, som er meget komplekst og fyldt af debatter og teorier og alt muligt, så det er jo egentlig sted, så går jeg jo lidt, nu sagde du selv, du havde puttet børn, så går jeg lidt glad i seng, hvis det er rigtigt, hvis det nu er, at det er sandheden det her, at vi ikke er så forskellige endda. Selvfølgelig er der nogen, der kan være forskellige grader af det, men ja.
Altså jeg synes det er interessant, fordi det er jo godt, at vi netop har testet det, og så kan vi sige, okay, nu ved vi i hvert fald ud fra den forskning, der er lige nu, og det er det ret stærke studie, der kan vi ikke rigtig sige, at det er nedskrevet i vores gener. Så kan der være andre faktorer, der kan afgøre, at man måske trives bedre på en kost end andet. Men man kan ikke sådan helt ud fra den forskning, vi har her, sige, at det er specifikke gener i hvert fald. Og der er jo faktisk nogle virksomheder derude, som nok vil synes, det er et lidt kedeligt studie, fordi de sælger netop de her gentestbaserede vægttabsforløb. Så hvis de hører vores podcast, så kan det godt være, at de slukker hurtigt igen.
Vi får nok ikke som sponsor.
Det kan vi nok ikke. Men altså, det kan også godt være, at vi om 10-15 år står med altså, og har endnu flere af de her gener, vi kan kigge på og så videre. Men lige nu kan vi i hvert fald ikke sige, at det er genetikken, der som sådan afgør, hvem der trives bedst på hvilken kost. Personligt, så tror jeg, at grunden til, at nogen taber sig bedre på en kost kontra andet, det handler nok mere om den sådan subjektive mæthedsfornemmelse. Det forestiller mig, ud over alle de andre parametre, der selvfølgelig spiller ind, men jeg tror, at det har en afgørende rolle. Der er måske nogen, der netop synes, det er mætter mere at spise mere fedtrigt, kontra nogen, der synes, det er mætter mere at skrue op for eksempel fuldkorn og bælgfrugt osv. Så altså, jeg tror i hvert fald, der kan være noget der, som stadig skal undersøges. Det er jo en spændende hypotese, vi kunne tage videre. Men ja, jeg vil i hvert fald sige, jeg synes, det er vildt spændende at læse det her studie, fordi det er netop, altså, alt det her, vi kan teste så sindssygt meget, vi kan bruge så mange penge på de her testkits, men altså, evidensen for personaliseret kost, som det er lige nu, den er ikke super stærk. Så jeg vil personligt spare de penge, og så bruge det på et fitnessmedlemskab, eller en god ferie. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du? Hvad vil du bruge pengene på?
Nej, men helt enig, jeg synes jo også, det er fantastisk,
mere golden latte.
At vi... Ja, jeg tror næsten ikke, jeg kan drikke mere. jeg har ikke drukket hele sommeren. Jeg har ikke drukket Golden Light hele sommeren jo. Så nu er det tid til det igen.
Det er sådan en
vinterting. Altså, jeg synes også, det er jo fantastisk, at vi ikke alle sammen skal rende rundt med en CGM. Mm. Altså de her blodsukkermåler, hvis man ikke har diabetes. Og igen, at det ikke skal være så komplekst nødvendigvis. Selvfølgelig, jeg synes, man skal prøve nogle forskellige kostformer af. Og mærke efter, hvad man selv synes, og så selvfølgelig, hvis man har lyst til at læse litteratur, men lad os gå ind og kigge på, hvad det er, der bliver anbefalet generelt, som vi jo prøver at formidle her, at det er de hele uforarbejdede fødevarer, og jo mere planterigt,
jo
bedre, er i hvert fald det, som, sådan som vi læser forskning, og det er jo også det, som Sundhedsstyrelsen og de andre styrelser, hvis jeg kan kalde dem det, organisationer rundt omkring, i verden, anbefaler heldigvis for det, som både er godt for vores klima og vores sundhed. Mm. Så det er jeg glad for, at du har fået det frem. Altså bare lige kort, måske også lytter, er der meget litteratur på området her? Er det noget, hvor man tænker, der er simpelthen...
Der er i hvert fald sådan en god...
studie.
Jeg vil sige, jeg har læst et par gode håndfulde kliniske studier. Der er det, der hedder The Predict Trial, og så er der nogle israelske forskere, der også har lavet nogle ret spændende studier. Men nogle af studierne, der har man netop også, altså, hvor man simpelthen altså, tester folk inden, så tester man den her algoritme, om den virker, og så tager man og laver et lodtrækningsforsøg bagefter. Så man har først testet, om den virker, og så bagefter så laver man et lodtrækningsforsøg og tester, at den virker. Så der er meget kritik af den metode, at du ligesom forhåndstester din, altså, dit, ja... Så, altså, at du ligesom forhåndstester din, din metode og din, ja, dine resultater og den her algoritme, det er der stor kritik af. Så studierne er ikke overvældende på nogen måde. Så det er stadig i sin vorden, vil jeg sige. Det er et meget ungt forskningsemne, og netop derfor så vil jeg mene, at de her virksomheder ikke har evidensen nok, eller god evidens til at kunne gå ud og sige de ting, som de gør. At du skal betale flere tusinde kroner.
Ja, det er jo en væsentlig pointe også, synes jeg, vil sige. Ja, det er nemlig det, fordi en ting, jeg vil sige, om der er ikke nok forskning, så det kan godt være, at der findes noget, som er unikke hver især, men så kan man i hvert fald lige nu stille sig skeptisk over for de virksomheder, der påstår, at vi skal bruge ekstra tusind på at sende vores kropsvæsker frem og tilbage.
Også. Præcis, og man kan sige, det er mit andet kritikpunkt, det er også det her med, eller et andet kritikpunkt, og måske det sidste for i dag, det er, at altså, det er jo for eliten det her. Det er jo ret dyrt. Ja. Så hvorfor ikke bruge pengene på nogle flere friske frugter og grøntsager, fitnessmedlemskab, personlig træner, klinisk diætist? Altså, det vil være langt bedre.
Og noget helt gratis, som vi snakker om sidste afsnit. Ud i naturen og skoven, ikke også?
Mm. Nemlig, lige præcis. Som vi jo har besøgt rigtig meget siden vi sidste optog det.
Det er nærmest på ugentligt basis.
Ej, men lytterne skal jo selvfølgelig føle sig inspireret og gøre, hvad vi siger, og ikke... nej. ikke hvad vi selv er i stand til. Men jeg vil lade dig drikke ud og sige tak til lytterne, fordi de lyttede med.
Vi ses til næste gang.
Det gør vi. Hej så længe. Tak fordi du lyttede med til dagens afsnit af Klog på Kroppen podcast. Vi håber, at dagens afsnit har været lidt for døjeligt, og at du er blevet klogere på kroppen. Skriv ind til os, hvis du har lytterspørgsmål, ris, ros, eller hvis du undrer dig over noget, vi har talt om i dagens afsnit. Skriv også gerne ind til os, hvis du gerne vil være med i vores næste humørmåling. Og endelig gå ind i din podcast-app og giv os en anmeldelse, så vi kan nå ud til endnu flere lyttere. Vi lyttes ved i næste afsnit.